Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Lietuva vis dar yra skrydžių pakraštyje. Ta patvirtino Pasaulio ekonomikos forumo apžvalga, pagal kurią esame tik 25 vietoje iš 28 valstybių ES šalyje, pagal pasiekiamumą būtent orų. Ko reikia, kad pakiltume šioje reitingo lentelėje ir kokių skrydžių labiausiai pasigenda verslas, šiandien to klausiu su savo pašnekovu. O laidoje dalyvauja Go Vilnius vadovė Inga Ramanovskienė. Sveiki.
Sveiki.
Ir valstybės valdomos bendrovės Lietuvos oro uostai vadovas Marius Gelžinis. Sveiki.
Sveiki.
Inga, jūs tikriausiai esat tas žmogus, kuris geriausiai jaučia, kaip juda, juda verslo atstovai. Sakykit, ar situacija iš esmės keičiasi, ar gerėja, ar vis dar tikrai esame skrydžių zonos pakraštyje?
Tai matyt, galėčiau kalbėti ne vien tik tai apie verslo atstovus, bet apie galbūt platesnę auditoriją užsieniečių, kurie pasiekė Vilnių oro transportu. Ir mes tikrai nemažai darome tyrimų tam, kad išsiaiškint, kaip Vilnius, kaip lokacija, kiek yra patrauklus ir kas galbūt yra tobulintina. Tai tikrai visose tyrimuose tikrai išiškėja pagrindinis vienas dalykas, galbūt kažkur pasikeitimas ir kažkas keičiasi, bet vienas dalykas deja lieka panašus per visus tyrimus, kad tikrai pasiekamumas Vilniaus oro transportu yra nepakankamas ir tai tikrai įvardyja ir verslo atstovų ir žmonės, kurie čia investuoja arba ruošiasi investuoti ir jau čia esantis verslininkai, kurie irgi turi tarptautinių ryšių ir taip pat turistai, tiek laisvalaikio turistai, tiek, kas dar svarbiau yra konferencijų turistai, žmonės, kurie atvyksta čia verslo reikalais ir atvyksta į konferencijas, tai tikrai tai yra mūsų galbūt skaudi problema per visas šias auditorijas. Sakyt, kad situacija nesikeičia, tai tikrai nekeičiasi, tai tikrai labai daug pastangų deda ir tas pats oro uostas ir tikrai vyksta derybos ir tai, kad atsiranda naujos kryptis ir atsiranda labai svarbios kryptis, tos, kurios reikalingos verslui, tai čia tikrai jaučiamas ir susitelkimas skirtingų organizacijų, bet vis dėlto pasakyt, kad jau problemos nėra ir tikrai mūsų tas susisiekimas yra konkurencingas, tai matyt dar per anksti.
Galbūt esat paskaičiavę bent teoriškai, kiek mūsų šalis galbūt praranda pinigų dėl šito prasto susisiekimo, turistų pinigų?
Tai aš gal nebūčiau dabar pasiruošus pasakyti ir vardint pinigais, tikriausiai reikalų esant, tai tikrai galima būtų tai paskaičiuot, bet tikrai yra faktas tas, kad kai mes konkuruojam, pavyzdžiui, dėl tarptautinių renginių, didelių renginių pritraukimo, tai vienas iš kriterijų yra, kai jau nekartą irgi minėjau, tai yra infrastruktūros neturėjimas, konferencijų centro neturėjimas, lygiai tok pat svarbus veiksnys, tai yra susisiekimas. Tai vat, galima ir paskaičiuoti, nepritraukti renginiai, kur yra tūkstančiai dalyvių galėtų atvykti į Vilnių, tai jau yra mūsų prarasti pinigai. Tas pats tą patį kalba ir kitos organizacijos, kurios dirba jau tiesiogiai su investuotojais, tai vėlgi investuotojams tai irgi yra labai svarbu, tai, o visa tai, aišku, konvertuojasi į pinigus.
Mariu, mes žinom, kad 2014 metais susijungė oro uostai į vieną tokią įmonę. Ar situacija nors kiek pasikeitė, ar pagerėjo pasiekiamumas mūsų šalies?
Taip, žinoma, pagerėjo, mes dabar jau galim kalbėti, kad kiekvienais metais turim apie 100 krypčių ir tas skaičius, aš tikiuosi, vis augs. Susijungus trim oro uostam baigėsi ta konkurencija tarp trijų oro uostų, kur, sakykime, Palanga ir Kaunas bandydavo savarankiškai susitarti su vežėjais, kad tam tikri skrydžiai būtų pas juos. Dabar mes veikiam kaip viena įmonė, mes visai turim kitas derybinės galias dabar ir netgi vienas iš benefitų, tai yra tinklo parama, jeigu vežėjas skraido visus tris oro uostus, jisai gauna ganėtinai reikšmingą paramą, tai todėl mum ir sekasi būtent pritraukti vežėjus ir tuos pačius vežėjus į visus tris oro uostus.
Na gerai, o ko reikia iš esmės, kad, vat, kaip Inga sako, situacija vis dar nėra pakankamai gera? Ko reikia, kad ji dar pasikeistų, kad būtų galim pritraukti tos pačias konferencijas, tuos pačius turistus?
Reikia partneriško darbo, aš ir galėčiau pasakyti, kad 19 metai ir buvo toks lūžio taškas, kada pagaliau dauguma įmonių, suinteresuotų įmonių suprato, kad tik tai partnerystės būdu mes jas galėsim pritraukti, nes vėlgi turbūt pasikartosiu, kad keleiviai juk skrenda ne į oro uostą, galutinis taškas nėra oro uostas. Tai čia reikia, kad mes visi kartu įsitrauktumėm ir dalintumėmės riziką, nes rinka mūsų nėra didžiulė ir aviakompanijai pradėti skrydį visą laiką yra rizikinga.
Kokios kryptis vis dar yra galvos didžiausias skausmas?
Nu, mes tikimės praplėsti mūsų maršrutų žemėlapį, kad atsirastų daugiau vokiškų krypčių, taip pat Šveicarija, Prancūzija.
Inga, gal jūs galėtumėte įvardinti, na, su kokiomis šalimis būtų labai svarbu, kuo greičiau gerinti būtent oro susisiekimą?
Tai aš matyt nieko naujo nepasakysiu be to, ką pasakė Marius, nes tikrai, kaip ir minėjo irgi pašnekovas, kad labai svarbi partnerystė, tai matyt tos kryptis, na, dėl kurių derasi oro uostas, tai ir yra, na, toksai suneštinis poreikis iš visų organizacijų, kurie dirba su užsieniu vienaip ar kitaip. Tai tik paantrinsiu, kad tikrai yra labai svarbi Vokietija ir kalbant apie vėlgi naujas kryptis ir apie tarptautinius susisiekimą, tai reikia kalbėti ne vien tik tai apie naujas kryptis, bet ir apie esamų krypčių gerinimą. Nes kas liečia verslą, kas liečia konferencijų turizmą, tai tie turistai ir verslininkai yra gerokai reiklesni negu laisvalaikio turistai, tai jiems skrydis be to, kad tiesiog turi egzistuoti, jis turi būti patogus, patogių laikų, reguliarus, pageidautina kiekvieną dieną, tai tikrai vat, dėl to irgi dirbama, tai Vokietijos miestai be abejo turėtų atsirasti ir nauji skrydžiai, Prancūzija turi būti pagerinti laikai, aišku, trūksta susisiekimas su Jungtinėm Amerikom valstijom, tai, na, va, tos gal pagrindinės kryptis ir būtų.
Mariau, daug kas iš tikrųjų skundžiasi, kad, na, tie skrydžių laikai yra labai nepatogus. 5-6 ryto, tada oro uoste reikia anksti labai būti. Nuo ko priklauso tas išvykimo laikas? Kiek iš čia turit įtakos galimybės koreguoti?
Sakykim taip, oro uostas turi įtakos nedaug, nes mes dar nesam tie, kurie diktuoja sąlygas, aviakompanijos renkasi jom patogiausius laikus. Tai yra logistika, tai yra ir pats orlaivio užkrovimas, ir įgulų darbas, ir aviakompanijos skaičiuojasi, ir renkasi tokį metų laiką, kada jam būtų patogiausia rotuoti.
Na gerai, ar tikėtina, kad šitas kryptis, kurios įvardina Prancūziją, Vokietiją, kad gerės laikas skrydžių?
Sunku būtų pasakyti būtent dėl laiko, bet kad, sakykime, dirbame ties to, kad atsirastų daugiau dažnių tomis pačiomis kryptimis. Sakau, mūsų kolegos iš aviacinio skyriaus per metus apie 200 susitikimų turi su vežėjais, taip kad susitikinėjom tikrai dažnai ir ne tik dėl naujų skrydžių, bet ir dėl samų kokybės dažnio gerinimo.
Ar tikėtina, kad naujos aviakompanijos galbūt bus pritrauktos ir tai pagerins situaciją?
Taip, tai yra nuolatinis mūsų darbas ir naujas aviakompanijas taip pat su naujomis bandomis sustarti, kad ateitų tų, kurių dar nematėme mūsų oro uostuose.
Gais norėtų papildyti.
Aš norėjau gal tik tai pasidžiaugti, kad irgi jau nuveiktais darbais ir kas pavyko, ir tai yra tikrai oro uosto nuopelnas ir kitų partnerių. Tai kad jeigu mes kalbam apie Vokietijos rinką ir apie Vokietijos miestus, tai Berlyno ir Miuncheno skrydžiai, kurie yra na, tikrai gyvybiškai svarbus verslui, tai jau pagerėjo situacija, jau pagerėjo ir dažnis, ir laikai, tai na, ta situacija tikrai keičiasi ir gerėja.
Šiemet, žinau, nuo naujų metų daug visokių pokyčių gerų teigiamų. Gal galite pasigirti, papasakot, na, kokie tie teigiami pokyčiai nuo metų pradžios?
Jeigu kalbam apie skrydžius, tai laukiam naujų skrydžių visose trijose uostuose. Vilniuje bus 7 naujos kryptis, Kaune 2 ir Palangoje taip pat 2. Tai, sakykime, nauji metai prasidės su 11 naujų krypčių visuose trijuose uostuose.
Kaip Inga minėjo, mes vis dar neturime tiesioginių skrydžių į Jungtinės Amerikos valstijas ir net neturim patogių jungiamųjų skrydžių. Ką šituo atžvilgiu galim padaryti, kad būtų patogesnis susisiekimas?
Na, čia gal drįšiau ginčytis, apasme, kad neturim patogių jungiamųjų skrydžių, nes tikrai iš visų trijų oro uostų turim skrydžius į visus pagrindinius hubus Europos, iš kurių galima persėst išskristi Jungtinės valstijas. Taip, mes nekartą esam susitikinėję su įvairiomis Jungtinių valstijų įvairiais vežėjais. Tai pagrindinės sąlygos yra visų pirma keleivių skaičius, kuris turėtų būti ženkliai didesnis negu 100 tūkstančių keleivių per metus, o tai galim įsivaizduoti, kad reikėtų didelį lėktuvą užpildyti 3 kartus per savaitę. Ir antras momentas yra taip, kad jiem nelabai yra įdomu, kad tais skrydžiais keliaus mūsų keleivis lietuvis, jiem labai rūpi, kad amerikiečiai skristų į Lietuvą. Bet tada čia turėtume pagalvoti, ką mes galim amerikiečiam pasiūlyti ir plus, sakykim, vasara dar gerai, bet ką jie veiktų skrydė žiemą čia. Tai vat vienas iš reikalavimų yra, kad suinteresuotumėm ir būtent amerikiečiai pradėtų skristi į Lietuvą.
Inga, ar yra kažko, ką mes galim pasiūlyti amerikiečiam, kad užpildyti tuos lėktuvus ir prisivilioti juos šiandien?
Na, čia gal neturėtumėm išskirti kažkokios vienos rinkos amerikiečiai ar ne amerikiečiai, bet vat, kaip ir kalbėjo Marius, tai žmonės čia atskrenda ne į oro uostą, jie atskrenda į miestą ir į šalį. Tai dėl to kiekviena aviakompanija prieš pradedama naują skrydį ar atidarant naują skrydį tikrai vertina potencialą. Tai manau, kad daugeliu atvejų ir daugeliu aspektų mes tikrai esam visai geroje pozicijoje, nes mūsų skaičiai tikrai yra geri ir augantis, tai turim tikrai rekordinius turizmo augimus, turim tikrai didelį potencialą, kas liečia verslą, turim tikrai ir iš verslo pusės irgi ką pasiūlyt būtent verslininkams ir investuotojams, tai kartais reikia tiesiog galbūt sujungti visus taškus ir tai pristatyti ir parodyt, bet be abejo skaičiai yra labai reikšmingi ir tikrai kiekviena kompanija skaičiuojasi, tai mes tikrai turime dirbti visi kartu, aš dar kartą tai irgi noriu pabrėžti ir tikrai parodyt aviakompanijai būtent potencialą miesto ir šalies, ką ir darome.
Mes su kolegom jukavom, kad galbūt, kad serialas Černobylis buvo filmuojamas pas mus pritrauks, nes turim vieną pavyzdį, Kroatijos oruosas Dubrovnikas, tai pritraukė tiesioginį skrydį, nes buvo filmuojamas serialas Sostų karai. Tai amerikiečiai plūsta dabar žiūrėti, kur buvo filmuojamas tas serialas.
Tokia smulkmena gali tokį reikšmingą...
Pritraukia tiesioginį skrydį taip, iš Jungtinių valstybių į Kroatiją.
Kaip, Mariu, kaip jūs manot, kas dar galėtų amerikiečius priviliot, kad turėtumėm tą tiesioginį reisą į Lietuvą?
Nu, sudėtinga būtų atsakyti, taip, čia greičiausiai turėtumėm siūlyti pilną paketą ir verslo, ir atostogų, kažkokų poilsio paslaugų išnaudoti, ir Baltijos jūrą, ir spa, ir manau, čia visas kompleksas turėtų būti.
Verslas mini tą ne tik pastovumą, kad turėtų būti bent kartą per dieną skrydis, o geriausiai, kad du kartai per dieną, ar ne?
Čia mažiausiai.
Mažiausiai. Ar kokiu mes turim krypčių, kad galėtumėm tokį pasiūlyti?
Sėkmingas pernai metų skrydis Vilnius London City, ta prasme, tai vat, būtent jisai ir vyksta tuo principu, du kartus per dieną, ryte ir vakare, ir yra atsarginis variantas, jeigu, sakykim, kažkas nutiktų orlaivių į Londone, tai yra dar galimybė spėti grįžti per Varšuvą. Tai vat, tokiais principais sudėlioti skrydžiai tikrai yra patrauklus verslui.
Inga, gal jūs įvardintumėt kryptis, ties kuriomis reikėtų dirbti, kad kurias yra aktualiausias, kad ryte įskrendi, vakare grįžti?
Tai aš tik tai pasikartosiu, tai yra Vokietijos rinka, tai labai lauktumėm Hamburgo, Štutgarto naujų krypčių, Paryžius vis dar yra nepakankamas būtent tas laikas, tai matyt tokios, jeigu jau artimiausios, svarbiausios ir būtiniausios, tai būtų šitos kryptis.
Tai vat Hamburgą turėsim, jau iš Vilniaus į Hamburgą turėsim nuo
kada?
Nuo, man atrodo, nuo vasaros skrydžių sezono.
O kalbant apie tolimą šalis, Japonija, Kinija, kaip ten vyksta bendradarbiavimas? Ar įmanoma iš ten prisikviesti turistų ir suplanuoti tos skrydžius?
Taip, įmanoma, turbūt dar prireiks kelių metų, gal trijų, gal penkių, bet galioja tie patys principai, ką ir kalbėjau apie Jungtinės valstijas, kad reikia sudominti būtent, kad jų keleivis, jų gyventojai keliautų, atrastų Lietuvą ir keliautų pas mus.
Jūs tikriausiai patvirtinsit, kad iš Kinijos, Japonijos mes turim pakankamai nemažai turistų, ar ne? Ir kad jos čia vilioja mūsų šalis.
Aš galiu pasakyti už Vilnių, gal ne už visą Lietuvą, nes čia mūsų prioritetinės šalis pritraukiant turistus ir pritraukiant investuotojus gal šiek tiek skiriasi. Tai Vilnius kaip miestas galbūt nesiorientuoja į Kiniją ir Japoniją kaip prioritetas. Labiau mes pasirinkome Europos šalis, iš kurių vis dar matom, kad tikrai neišnaudojom visų tų rinkų. Tai jeigu kalbėti apie tokį būtinumą ir nuo ko pradėti o kas jau būtų gera turėti, tai aš vis dėl to vardinčiau visų pirma, tai yra geras susisiekimas su Europos šalim, o jau tolimosios šalis, jos labai įdomios jau Lietuvai, ne vien tik tai Vilniui, nes dažniausiai, jeigu kalbėti apie turistus, tai jie atvyksta dažniausiai ne į vieną miestą ir netgi ne į vieną šalį. Tai tas irgi yra svarbu ir, aišku, potencialas na, yra labai, matyt, irgi perspektyvus.
Jeigu pasilygintumėm, tarkim, su Rygos oro uostu, tikriausiai jam gerokai geriau sekasi turėti pastovesnius ir daugiau skrydžių krypčių. Kokie jų yra konkurenciniai pranašumai, kur mes dar vis pralaimėm Rygos oro uostui?
Tai įvardinčiau vienintelį konkurencinį pranašumą, tai nacionalinio vežėjo turėjimas, kuris jiems sugeneruoja būtent tą tranzitinį keleivį. Tai tuo mes ir skiriamės nuo Rygos oro uosto, kad tai yra 800 tūkstančių keleivių per metus ir būtent tas skaičius yra, ką sugeneruoja Air Baltic kompanija veždama tranzitinius keleivius. Tai, sakykime, jeigu kalbėt apie skrydžius iš taško į tašką, tai mes labai artimai kiekvienais metais konkuruojam ir tai mes laimim, tai jie, sakykime, kartais ir dėl krypčių kiekio netgi mes įsiveržėm į priekį, galėdami pasiūlyti daugiau krypčių negu Rygos oro uostas.
Investuok Lietuvoje teigia, jog būtina atnaujinti šalies oro uostų infrastruktūrą ir kad tai iš esmės pagerintų situaciją ar pritaria tokiam teiginiui.
Taip, tai mes šiuo metu tai ir darom. Vyksta atnaujinimai visuose trijuose mūsų filialuose, tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Palangoje.
Kokie atnaujinimai dabar vyksta?
Kauną planuojam išplėsti terminalą iki 2 milijonų keleivių, kad sutalpintų. Palangoje taip pat jau viršyje savo galimybės terminalas. Vilniuje vėlgi bus naujas išvykimo terminalas ir visas tas kompleksas Vilniuje leis mums aptarnauti iki 8-9 milijonų keleivių.
Inga, ką jūs pasakytumėte apie infrastruktūrą, kiek jinai yra svarbi mūsų verslo turistam?
Tai be abejo, ji yra svarbi ir oro uostas, kad ir minėjau laidos pradžioje, kad keleiviai atvyksta ne į oro uostą į miestą, bet oro uostas tai yra, na, matytas pirmas taškas ir paskutinis taškas, kuris pasitinka ir išlydė. Tai be abejo, tai yra labai svarbu. Svarbu yra ta kokybė. Mūsų yra viena iš tokių didžiausių stiprybių, kai mes pristatom miestą, sakom, kad nu, pas mus tikrai nedaugelio šalių galima nuo oro uosto iki miesto centro atvykti per 10-15 minučių. Ir tikrai matom vėlgi iš tų pačių tyrimų, kai apklausom užsieniečius, kad jie tai tikrai labai vertina ir tikrai būna nustebę. Tai tikrai, na, investicijos į infrastruktūrą, į klientų patirtį, keleivių patirtį, tai tikrai, na, atsipirks ne vien tik tai galvojant apie patį oro uostą, bet ir apie patį ir miestą ir šalį, tas kas be ko.
Na gerai, Mariu, jūs sakot, investuojat atnaujina dabar infrastruktūrą. Kas toliau, kokie sekantys žingsniai, kad, na, išeitumėm iš to užkampio?
Jūs turėtume infrastruktūrą?
Taip.
Tai turbūt nepaslaptys ir esam, ir aš esu komentavęs ir spaudoje ne kartą. Jeigu matom, kad tvirtinasi mūsų prognozės ir keleivių skaičiai auga taip, kaip metom mes, iki 14-15 milijonų, tai be abejo vienas iš variantų yra statyti naują oro uostą.
Pradžioje laidos minėjau, kad esam 25 vietoje iš 28 Europos Sąjungos šalių. Kaip manot, na, kada mes galėsim kilstelti aukščiau šitą reitingą?
Nu, čia sudėtinga dabar atsakyti klausimą, nes vėlgi tai yra metodikos klausimas, kuria yra skaičiuojamas būtent tas reitingas ir vėlgi nacionalinio vežėjo neturėjimas, kuris galbūt užtikrintų susiekimą su daugiau sostinių, dominavimas pigių skrydžių bendrovių, galbūt ir mažina šitą indeksą ir tikrai, ta prasme, nesutikčiau, kad jis yra 100% teisingas.
Ar galim tikėtis, kad pavyks dar labiau prisitraukti pigių oro skrydžių bendrovių?
Tai mes dėl to ir dirbame, mūsų toks tikslas ir yra.
Gal galite išduoti vardus, na ką jūs planuojat prisitraukti, ko labiausiai norėtumėt?
Gal kol sutartis, parašas ant sutarčių neguli, gal nenorėčiau tempėti likimo rusų, nes būna pasakai ir po to išgirsta konkurentai ir pervilio ir taip toliau. Tai gal kol kas...
Bet teisingai suprantu, kad artimiausiu metu mes galim išgirsti gerų naujienų.
Galim.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje Verslo pusės kalbėjome apie tai, ko reikia, kad Lietuva būtų lengviau pasiekiama oro transportu. Laidoje dalyvavo GO Vilnius vadovė Inga Romanovskienė ir valstybės valdomos bendrovės Lietuvos oro uostai vadovas Marius Gelžinis. Primenu, kad šios ir kitos laidų įrašus galite pasiklausyti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Šį kartą tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su žinių radiju.